มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมสดุดีบทที่44หัวเรื่องหลักคือเสียงร้องของอิสราเอลในระหว่างการทนทุกข์ใหญ่เรามาถึงสดุดีมัทธิวอีกบทหนึ่งครับเป็นบทของการสั่งสอนและมาจากบุตรของโคราครับมาถึงข้อ5ข้อ6นะครับผมจะอ่านตั้งแต่ข้อ1มาถึงข้อ6แล้วก็จะดูที่รายละเอียดและดูกันข้อต่อไปครับสดุดีบทที่44การช่วยกู้ที่มาแล้วและความทุกข์ยากและความทุกข์ยากปัจจุบันข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายได้ยินกับหูของบรรพบุรุษของข้าพระองค์ทั้งหลายเล่าให้ฟังถึงกิจการซึ่งพระองค์ทรงกระทำในสมัยของเขาในสมัยโบราณกาลนั้นพระองค์ทรงขับไล่บรรดาประชาชาติออกไปด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองแต่พระองค์ทรงปลูกบรรพบุรุษทั้งหลายไว้พระองค์ทรงให้ชาติทั้งหลายทุกข์ใจแต่ทรงปล่อยบรรพบุรุษทั้งหลายเป็นอิสระเพราะเขาทั้งหลายไม่ได้แผ่นดินนั้นด้วยดาบของเขาเองมิใช่แขนของเขาที่มีชัยแต่โดยพระหัตถ์ขวาและพระกรของพระองค์และโดยความสว่างแห่งพระพักตร์พระองค์เพราะพระองค์ทรงปิติยินดีในเขาทั้งหลายเหล่านั้นข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระราชาของข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงสถาปนาชัยชนะไว้ให้ยาโคบข้าพระองค์ทั้งหลายดันศัตรูออกไปโดยพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายเหยียบคนที่ต่อสู้ข้าพระองค์ลงด้วยพระนามของพระองค์เพราะข้าพระองค์ไม่ไว้ใจคันธนูของข้าพระองค์และดาบของข้าพระองค์ช่วยข้าพระองค์ไม่ได้ในข้อ6นะครับ5 6ในวันของการทนทุกข์คนชอบธรรมที่เหลืออยู่จะร้องขอการแก้แค้นคนเหล่านั้นนะครับก็จะยังอยู่ในบัญญัติก็มีสิทธิ์ขอสิ่งเหล่านั้นได้แต่สำหรับเราครับเราที่เป็นคริสเตียนนึกถึงคำสอนของพระเยซูให้รักศัตรูอาจจะมีหรือกำลังเผชิญอยู่กับคนที่ข่มเหงคนที่หลอกคนที่ทำไม่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่วนตัวคือทำให้เราทุกข์ใจส่วนตัวหรือคนที่ทำให้สังคมนะเดือดร้อนนะครับเราอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเขานะครับขอพระเจ้าช่วยครับมาถึงสำหรับคนอิสราเอลครับกำลังมีปัญหาใหญ่ศัตรูกำลังโจมตีพวกเขานะครับเขาอันเล็กเขาอันเล็กซึ่งบอกไว้ในหนังสือดาเนียลเนี่ยกำลังทำให้ธรรมิกชนของพระเจ้าเหนื่อยอ่อนพวกเขาเป็นธรรมิกชนชาวยิวและปฏิปักษ์ของพระคิดได้ทำสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะพวกเขาพวกเขาถูกห้ามไม่ให้ต่อสู้พวกเขาปฏิเสธเครื่องหมายของสัตว์ร้ายและพวกเขาจะถูกฆ่าตายจำนวนมากในความทุกข์ยากของพวกเขาพวกเขาได้ร้องต่อพระเจ้าผมว่านี่เป็นช่วงเวลาที่มืดมิดที่สุดในประวัติศาสตร์โลกครับต่อมาครับข้อ22เพราะเห็นแก่พระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายถูกฆ่าวันยังค่ำและนับว่าเป็นแกะสลับเอาไปฆ่าข้อนี้ไม่ใช่ภาพของคริสตจักรในตอนนี้ใช่ไหมครับมีคริสเตียนจำนวนมากที่ทนทุกข์เพราะบอกข่าวดีบอกให้คนได้เห็นถึงความสว่างครับแต่ส่วนใหญ่แล้วคริสตจักรก็ไม่ได้ถูกข่มเหงอย่างไรก็ตามครับคนอิสราเอลที่เหลืออยู่ก็จะถูกข่มเหงและตอนนี้ก็บอกถึงคนสัตว์ซื่อที่เหลืออยู่นี้ครับพระธรรมสดุดีบทที่44ที่เราศึกษาอยู่นี้นะครับเป็นการพยากรณ์ถึงอนาคตของคนอิสราเอลที่เหลืออยู่นะครับข้อต่อมาครับข้อ23องค์พระผู้เป็นเจ้าเจ้าข้าขอทรงตื่นเถิดข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าชนายพระองค์บรรทมอยู่ขอทรงตื่นเถิดพระเจ้าข้าขออย่าทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียตลอดกาลนี่เป็นเสียงร้องปลุกพระเจ้าพระเจ้าไม่หลับครับเป็นเสียงร้องของพวกที่เหลืออยู่เมื่อพวกเขาสิ้นหวังระหว่างสมัยของพวกมัคคาบีนะครับในช่วงระหว่างพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ตอนนั้นกับศัตรูของคนอิสราเอลได้ปรากฏตัวเมื่อมองย้อนหลังเข้าไปในประวัติศาสตร์ก่อนหน้านั้นครับนี่ก็เป็นเวลาที่คนอิสราเอลทุกข์ยากกว่าเวลาใดในประวัติศาสตร์ของพวกเขาหมายถึงว่าอนาคตจะเจอเรื่องที่ทุกข์ยากกว่าอดีตที่ผ่านมาแต่มันก็ไม่มีอะไรที่จะเทียบกับการทุกข์ยากในระหว่างที่เราเรียกกันว่าการทนทุกข์ ครั้งใหญ่ในอดีตครับสมัยของพวกมัคคาบีมีกลุ่มบุรุษที่เรียกว่าพวกที่ตื่นพวกเขาเป็นผู้ที่ร้องต่อพระเจ้าบอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเจ้าข้าขอทรงตื่นเถิดข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าในช่วงนั้นครับประชาชนรู้สึกว่าพระเจ้าหลับพระเจ้าหลับตอนนั้นมีมหาบุรุษท่านหนึ่งครับเป็นมหาบุรุษผู้ที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของพวกมัคคาบีคือจอห์นไฮคานัสได้ทำให้การกระทำอย่างนี้สิ้นสุดลงเขาถามประชาชนว่าพระเจ้าหลับหรือไม่พระคัมภีร์ไม่ได้สอนหรือว่าดูเถิดพระองค์ผู้ทรงรักษาอิสราเอลจะไม่ทรงหลับนะครับเราก็ไม่ต้องขอให้พระเจ้าตื่นขึ้นแม้ว่าจะมีความรู้สึกอยากจะทำอย่างนั้นนะครับคือดูเหมือนพระเจ้าถามแล้วอธิษฐานแล้วก็หายไม่มีคำตอบพระเจ้าหลับหรือเปล่าครับคงไม่ใช่อย่างนั้นครับในอนาคตคนสัตย์ซื่อที่เราอยู่จะรู้สึกว่าพระเจ้าหลับและบอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเจ้าข้าขอทรงตื่นเถิดข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อถึงวันเวลานั้นพระเจ้าไม่หลับพระองค์พร้อมที่จะทำการของพระองค์ไม่ทอดทิ้งประชากรของพระเจ้าตลอดไปครับข้อ24ถึง26ครับฉะนั้นพระองค์ทรงซ่อนพระพักของพระองค์เสียฉะนั้นพระองค์ทรงลืมการที่ข้าพระองค์ทั้งหลายทุกยากและถูกบีบบังคับเสียเพราะจิตวิญญาณข้าพระองค์ทั้งหลายโน้มถึงพงครีร่างกายของข้าพระองค์ทั้งหลายเกาะติดดินลุกขึ้นเถิดพระเจ้าข้าขอเสด็จมาช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์เพื่อเห็นแก่ความรักมั่นคงของพระองค์จากช่วงเวลาที่มืดมิดที่สุดในประวัติศาสตร์จะมีเสียงร้องของคนสัตย์ซื่อที่เหลืออยู่เพื่อให้พระเจ้าช่วยพวกเขาช่วยกู้พวกเขาเพื่อเห็นแก่ความรักมั่นคงของพระเจ้านะครับนี่เป็นเสียงวิงวอนเพื่อขอการช่วยเหลือและขอความยุติธรรมจากพระเจ้าเมื่อเขาถูกข่มเหงต่อมาก็เป็นบทที่45บทที่45ในพระคัมภีร์บอกว่าบทเพลงในพระราชพิธีเสกสมรสถึงหัวหน้านักร้องตามทำนองพระพึงมัสคิวบท1ของคณะโคราเหงรักหัวเรื่องหลักของบทที่45ครับการเสด็จมาของพระคริสต์เพื่อสถาปนาแผ่นดินของพระองค์บนโลกบทนี้เป็นบทสดุดีเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์และได้อ้างไว้ในพระธรรมเฮบรูด้วยครับเป็นสดุดีมัสคิวอีกบทหนึ่งมัสคิวนี่หมายถึงการสั่งสอนนะครับและเขียนโดยคนของโคราและคำอธิบายเขียนไว้ว่าถึงหัวหน้านักร้องตามทำนองพระพึงตามทำนองพระพึงเป็นภาพของพระคริสต์ในฐานะพระเมสสิยาห์พระคริสต์เป็นพระพึงแห่งหุบเขาและกุหลาบแห่งชาโลนในการแปลตรงนี้ครับมีคนหนึ่งก็บอกชื่อว่าทากัมนะเพิ่มว่าโอ้องค์เมสสิยาห์ความงดงามของพระองค์ยิ่งกว่าบุตรของมนุษย์บทนี้ก็ดีเยี่ยมโดยบอกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์นี่เปลี่ยนเสียงของสดุดีบทนี้จากเสียงร้องของประชาชนในความทุกข์ทรมานทุกยากจากบทที่แล้วไปสู่ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของกษัตริย์พวกเขาที่จะเสด็จมานะครับในอนาคตและบรรยายไว้ในพระธรรมวิวรณ์ด้วยวิวรณ์บทที่19กับองค์พระคริสต์ตรัสสิ่งนี้และตรัสในอีกนะครับมัทธิวบทที่24ข้อ29 30เป็นความหวังของเราของโลกพระธรรมสดุดีบทที่45ข้อ1จิตใจข้าพเจ้าล้นไหลด้วยแนวคิดดีข้าพเจ้าเล่าบทประพันธ์ของข้าพเจ้าถวายพระราชาลิ้นของข้าพเจ้าเหมือนปากไก่ของอารักษ์ที่ชำนาญผมชอบตอนขึ้นต้นกับจิตใจข้าพเจ้าล้นไหลด้วยแนวคิดดีมีสิ่งที่ผู้เขียนต้องการบอกและหวังว่าจะบอกได้ครับเพราะว่าลิ้นของเขาเนี่ยไวกว่าปากกาของเขาอันนี้เป็นความจริงสำหรับเราหลายคนนะครับใครเคยรู้สึกมีเรื่องตื่นเต้นหรือต้องเขียนอะไรสักอย่างครับหรือเล่าเขียนจดหมายเล่าให้เพื่อนฟังไม่สามารถบรรยายเป็นตัวหนังสือตัวอักษรได้กับแต่พูดเนี่ยจะดีกว่าผมเองมีประสบการณ์และผมเชื่อว่าคุณก็มีประสบการณ์นะครับคือบางครั้งเนี่ยต้องโทรศัพท์ไปครับ ผู้เขียนสดุดีตอนนั้นไม่สามารถมีโทรศัพท์ได้ครับเนี่ยเราไม่เหมือนสมัยนี้ครับจิตใจข้าพเจ้าล้นไหลด้วยแนวคิดดีข้าพเจ้าเล่าบทประพันธ์ของข้าพเจ้าถวายพระราชาลิ้นของข้าพเจ้าเหมือนปากไก่ของอารักษ์ที่ชำนาญต่อมาครับพระเมสยาและฤทธิ์อำนาจของพระองค์ข้อ2พระองค์ท่านงามเลิศยิ่งกว่าบุตรของมนุษย์พระคุณหลั่งลงบนริมฝีปากของพระองค์ท่านเพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงอำนวยพระพรพระองค์ท่านตลอดกาลบนข้อนี้ครับก็พูดถึงพระเมสยาหรือว่าพระคริสต์อาจารย์เปาโลบอกว่าครับแต่เราทั้งหลายไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้วจึงแลดูพระสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้าและตัวเราก็เปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระฉายขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไปเช่นอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระวิญญาณจากพระธรรม2โครินธ์บทที่3ข้อ18พี่น้องคริสเตียนครับเราต้องมองดูพระองค์มากขึ้นครับข้อ3ข้าแต่องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ขอทรงขัดกบีไว้ที่เอวของพระองค์ท่านโดยพระสิริและความสูงส่งของพระองค์ท่านนี่เป็นภาพขององค์พระคริสต์เสด็จมาแต่ไม่ใช่ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดมาในฐานะกษัตริย์เมื่อพระองค์มาครั้งที่2ครับคนอิสราเอลเคยคาดหวังว่าพระเมสยาจะเสด็จมาพร้อมกับดาบดาบนี่คือสงครามปลดปล่อยครับครั้งแรกนั้นพระองค์มาในโลกโดยปราศจากดาบเราก็ทราบนะครับว่าพระเยซูบังเกิดในรังหญ้าสาวกคนหนึ่งของพระองค์ครับชักดาบของเขาออกมาและตัดหูของทาสของมหาปุโรหิตแต่พระเยซูตรัสว่าจงเอาดาบของท่านใส่ฝักเสียเทวบรรดาผู้ถือดาบจะต้องพินาศเพราะดาบปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่26ข้อ52ครับในสมัยของเราพวกเขามองหาพระเมสยาห์ที่จะนำสันติภาพมาปราศจากดาบแต่สดุดีบทที่2ข้อ9บอกถึงพระเจ้านะครับเจ้าจะตีเขาให้แตกด้วยกระบองเหล็กและฟาดให้แหลกเป็นชิ้นๆดุจภาชนะของชั้นปั้นหม้อเล็งถึงพระคริสต์สดุดีบทที่2บอกถึงการเสด็จมาครั้งที่2ของพระคริสต์อันที่จริงแล้วนะครับข้อนี้ก็ถูกอ้างเกี่ยวกับการมาครั้งที่2หลายครั้งในพระธรรมวิวรณ์เมื่อพระองค์กลับมาพระองค์จะพบโลกที่กบฏปฏิปักษ์ของพระคริสต์จะมีอำนาจปฏิปักษ์ของพระคริสต์ภาษาอังกฤษก็เรียกว่า Antichrist จะข่มเหงคนของพระเจ้าทั้งคนอิสราเอลที่สัตย์ซื่อที่เหลืออยู่และข่มเหงคนต่างชาติจำนวนมากที่เชื่อและก็วางใจในพระเจ้านะครับพระคุณจะเทเข้าไปในปากของพระองค์นั่นคือสิ่งที่เน้นที่นี่ครับแต่ก็จะมีการกล่าวโทษและการพิพากษาผมคิดว่าเราควรจะมองความเป็นจริงแทนที่จะคิดหรือว่ามองในแง่ดีเกินไปนะครับความจริงกับสิ่งที่เรามองในแง่ดีอาจจะตรงข้ามก็ได้ครับคริสต์จะมาด้วยฤทธิ์อำนาจและพระพิโรธต่อโลกซึ่งกบฏต่อพระองค์ในอนาคตข้างหน้าข้อ4ขอทรงม้าอย่างโออาตรการเสด็จไปอย่างมีชัยเพื่อเห็นแก่ความจริงความอ่อนสุภาพและความชอบธรรมให้หัดขวาของพระองค์ท่านสอนกิจอันน่าขั้นครามแก่พระองค์ท่านกิจอันน่าขั้นครามคือสิ่งที่ทำให้เกรงกลัวกิจอันน่าขั้นครามคือสิ่งที่ทำให้เกรงกลัวสังเกตว่านะครับพระเมสยาห์ทรงม้าอย่างมีชัยประกอบด้วยความจริงความอ่อนสุภาพและความชอบธรรมความจริงความอ่อนสุภาพและความชอบธรรมครับความจริงความอ่อนสุภาพและความชอบธรรมคุณธรรมทั้ง3นี้ครับหาได้จากใครบ้างนะครับในแวดวงการเมืองเราก็มีประสบการณ์นะครับมีผู้รับสมัครรับเลือกตั้งนะไม่ว่าจะเป็นในเมืองไทยหรือที่ไหนก็นะก็จะอ้างความจริงเรื่องสุภาพเรื่องชอบธรรมครับเป็นคำพูดแล้วหลายคนก็ผิดหวังครับแต่สำหรับพระเมสยาซึ่งจะมาในอนาคตนะครับจะไม่ผิดหวังในแวดวงไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือวงไหนนะครับก็จะรู้สึกว่าพูดความจริงอ่อนสุภาพและชอบทำพูดแต่หลายคนก็รู้สึกว่ามันเป็นแค่คำพูดแล้วก็รู้สึกผิดหวังแล้วผิดหวังอีกนะครับอนาคตครับกษัตริย์ที่ทรงม้าในข้อนี้ครับจะมานั่นคือองค์พระเมสยาหรือว่าองค์พระคริสต์จะมาครั้งที่2พระลักษณะของพระองค์คือความจริง พระคำของพระองค์คือความจริงแต่มนุษย์เรียกพระองค์ว่าคนมุสาครับมนุษย์ทุกคนต่างหากที่มุสาไม่ใช่พระคริสต์เราไม่ได้ยินความจริงในหลายวงการในวันนี้หรือการทำการค้าหรือที่ตลาดค้าหุ้นหรือวงการอุตสาหกรรมนะครับหรือแม้แต่แวดวงในสถาบันศึกษาหรือหนังสือพิมพ์ข่าวบางข่าวนะครับเป็นข่าวที่ข่าวปล่อยหลายๆอย่างนะครับความจริงอยู่ไหนและแม้แต่คริสตจักรด้วยครับแต่พระเมสสยาจะเสด็จมาด้วยฤทธิ์อำนาจบนพื้นฐานของความจริงและความถ่อมมีคนบอกว่าถ้าคุณอยากจะทำให้ทั้งโลกประหลาดใจให้พูดความจริงและนั่นคือวิธีที่พระเมสสยาจะเสด็จมาด้วยฤทธิ์อำนาจและเมื่อถึงเวลานั้นครับจะเป็นเหตุการณ์ที่น่าตกใจต่อมาข้อ5ลูกธนูของพระองค์ท่านก็คมอยู่ในจิตใจของศัตรูของพระราชาชนชาติทั้งหลายล้มอยู่ใต้พระองค์ท่านนี่เป็นภาพของกษัตริย์เสด็จมายังโลกในอนาคตเป็นการเสด็จมาของพระคริสต์ครั้งที่2ครับพระเมสสยาการปกครองและพระสิริของพระองค์เป็นวันขึ้นของราชและก็เป็นกุญแจของบทนี้นะครับข้อ6พระเจ้าข้าพระที่นั่งของพระองค์ดำรงเป็นนิตและเป็นนิตทานพระกรของพระองค์เป็นทานพระกรเที่ยงธรรมพระเมสสยาหรือว่าพระคริสต์จะปกครองด้วยความชอบธรรมโลกนี้ต้องการผู้ครอบครองที่ชอบธรรมอนาคตนะครับเมื่อพระเมสสยาหรือพระคริสต์เสด็จมาปรองนะครับก็บอกว่าเมื่อบุตรมนุษย์มาด้วยพระสิริของพระองค์พร้อมกับเหล่าทูตสวรรค์บริสุทธิ์ของพระองค์พระองค์จะประทับบนบัลลังก์แห่งพระสิริของพระองค์เราจะไม่เห็นสันติภาพในโลกนี้จนกว่าจะถึงเวลานั้นนั่นคือสิ่งที่โลกต้องการนะครับข้อ7พระองค์ทรงรักความชอบธรรมและทรงเกลียดการอธรรมฉะนั้นพระเจ้าคือพระเจ้าของพระองค์ท่านได้ทรงเจิมพระองค์ท่านไว้ด้วยน้ำมันแห่งความยินดียิ่งกว่าสหายทั้งปวงของพระองค์ท่านผู้ที่ได้รับการเจิมที่บอกไว้ในตอนนี้ครับคือพระเมสสยาซึ่งในภาษากรีกก็คือคำว่าพระไครหรือว่าพระคริสต์ในภาษาไทยนี่ไม่ใช่ชื่อแต่เป็นตำแหน่งอย่างเป็นทางการครั้งแรกที่พระองค์เสด็จมาเมื่อ 2,000 ปีนะครับนั่นคือองค์พระคริสต์เสด็จมาพระองค์มานะครับในสมัยของเราพระคริสต์เป็นมหาปุโรหิตที่อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าและนี่คือพันธกิจของพระองค์ในปัจจุบันพันคริสตชนแต่พระองค์จะเป็นกษัตริย์พระเมสสยาในอนาคตในการเสด็จมาครั้งที่2เหตุการณ์ในตอนนี้ในข้อ7และในบทนี้ก็คือเล็งถึงพระเมสสยาในอนาคตนะครับพระเจ้าคือพระเจ้าของพระองค์ท่านได้ทรงเชิญพระองค์ท่านไว้ด้วยน้ำมันแห่งความยินดีผมว่าอาจจะเป็นการเข้าใจผิดเมื่อเราคิดถึงพระคริสต์คือคิดว่าพระองค์เนี่ยเป็นคนที่เศร้าโศกผมเชื่อว่าพระคริสต์เป็นผู้ที่ชื่นชมยินดีที่สุดในโลกเมื่อพระองค์อยู่ในโลกเมื่อ 2,000 ปีไม่ใช่เป็นผู้ชายที่โศกเศร้าซึมเศร้านะครับที่ว่านี้นะครับเป็นสดุดีเกี่ยวกับพระเมสสยาโดยอ้างถึงองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราได้รับการยืนยันโดยการอ้างถึง2ข้อนี้ในพระธรรมเฮบรูครับแต่ส่วนพระบุตรนั้นพระองค์ตรัสว่าพระเจ้าข้าพระที่นั่งของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตดำรงอยู่เป็นนิจนิรันดร์พระคาถาแห่งแผ่นดินของพระองค์ก็เป็นคาถาเป็นพระคาถาที่ยิ่งธรรมพระองค์ทรงรักความชอบธรรมและทรงเกลียดอธรรมฉะนั้นพระเจ้าคือพระเจ้าของพระองค์ได้ทรงเจิมพระองค์ไว้ด้วยน้ำมันแห่งความยินดียิ่งกว่าพระสหายทั้งปวงของพระองค์พระธรรมเฮบรูบทที่1ข้อ8ข้อ9พวกที่ต่อต้านซึ่งพยายามที่จะใช้บทนี้นะครับกับโซโลมอนหรือว่ากษัตริย์องค์ใดซึ่งก็ไม่รู้นะครับไม่ได้สังเกตว่าพระองค์ถูกเรียกว่าพระเจ้าเป็นไปไม่ได้ที่โซโลมอนหรือว่ากษัตริย์องค์อื่นจะถูกเรียกว่าพระเจ้าพระธรรมเฮบรูบทแรกนะครับทั้งหมดเสนอองค์พระคริสต์ของเราในฐานะของความสูงส่งของพระเจ้าทรงเป็นพระชายาที่ปรากฏของพระเจ้าสูงยิ่งกว่าทูตสวรรค์อย่างมากและประทับที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
พระผู้ทรงสร้างโลกาขอทรงเปิดเผยนามพระทัย ชนชาติใหม่ที่ทรงเลือกไว้รุกหน้าเดินไปสู่ดินแดนทุกสรรพสิ่งต่างก็รอคอยฤทธาแห่งองค์จอมราชา
Sir